Qalampirdan gapiramiz. Fiokruz jamoat sog'liqni saqlash instituti tomonidan Braziliyada tarqalgan virus shtammlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida virusning hujayralarga kirish jarayonida mutatsiyaga uchrayotgani aniqlandi. Olimlarning ta'kidlashicha, ushbu o'zgarishlar virusni vaksinalarga nisbatan ancha chidamli qilishi, bu esa Latin Amerikasining eng ko'p aholiga ega bo'lgan davlatida jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu o'zgarishlar ba'zi vaksinalar samaradorligini sezilarli darajada pasaytirdi. Bu juda tashvishlanarli holat, chunki virus hamon mutatsiyalashganda davom etmoqda, deydi doktor Naveka. Tadqiqotlar R1 asl koronavirusga qaraganda 2.5 baravar yuqumli va antitelalarga nisbatan ancha chidamli ekanligi ko'rsatilgan. E'tiborlisi, koronavirusning ushbu varianti bilan zararlangan va intensiv terapiya olgan bemorlarning yarmidan ko'pi 40 yoshgacha bo'lganlardir. Hozircha AstraZeneca va Xitoyning Sinovac kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan vaksinalar B1 variantga qarshi samarali vosita bo'lib turibdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.